Croeso I gyflwyniad sain ar gyfer Branwen Dadeni, sioe gerdd newydd epig Gymraeg. Llyfr gan Hannah Jarman, Elgan Rhys a Seiriol Davies. Cerddoriaeth a geiriau gan Seiriol Davies. Y cyfarwyddwr ydy Gethin Evans. Mae Branwen Dadeni yn gydgynhyrchiad rhwng Canolfan Millennium Cymru a Franwen. Ychydig o gefndir i'r stori. Mae Branwen Dadeni yn ailddychmygu chwedl Branwen ailgainc y Mabinogi. Yn dilyn rhyfel gatref gweidlyd, mae'r teulu llir yn rheoli cedirn. Mae Branwen, y dywysoges ifanc garismatig, wedi ennill calonau'r bobl yn awyddus I symud ei gwlad ymlaen. Ond mae ei brawd, Bendigeidfran, yn gwrthod gwrando. Yn ystod ymweliad metholwch Brenin Iwerddon, mae Branwen yn gweld ei chyfle. Dianc I wlad flingar a llewyrchus lle bydd ei llais yn cyfrif a lle bydd ganddi pŵer I newid pethau. Ond wrth i'w seren godi, mae pob bargen, brad a chorff yn ei harwain yn ddyfnach i'r tywyllwch, a phan fydd bron ar ben arni, daw'r pris yn amlwg. Y set, cymeriadau a gwisgoedd. Mae'r set wedi hynysu yng nghanol y gofod wedi amgylchynu gan dywyllwch. Mae ar ddwy lefel wedi wneud o fetel arian dŵl wedi steinio gyda stribedi o ddi. I'r chwith, mae rhes uchel o risiau carreg golau yn arwain at falcni wedi ei amgylchynu gan yr eiliau metel lle mae cerddorion yn eistedd yn gwisgo dillad rhyddgwch. Uwch ei pennau, yn y canol, mae panel hirsgwar cil o olau gwyn tua metr o led a dau fetr o hyd. Drwy gydol y stori, mae'n pylu neu'n tanio gyda golau gwyn. Weithiau'n pylu I gynnwys sgwariau llwyd, petrial a llinellau. Ar y degau eraill yn disgleirion llachar. Mae hwn yn ddrws I fyd o hyd hynafol, boed yn ddiniwed neu'n beryglus. I'r chwith, mae banner goch hir yn hongian y tu ôl i'r cerddorion, bron yn llusgo'r ddear islaw. O dan y balcony, mae ystafell anenfwd isel ym Mhalas Bendigeidfran. Tua 2 fetr a hanner o uchder a 5 metr o led. I'r chwith, ar fwrdd di uchel gyda choesau crwm, cain, mae bocs arddangos. Y tu mewn, mae coron aur yn gorffwys ar glistog melfed rhyddgwch. Mae'r goron yn ddryslwyn o bigau eiraidd byr. Ond o dan hynny, ynglwm wrthi, mae mwgwd eiraidd, gyda cheg a holltiau llygaid siap almon. I'r dde, mae dau gadau y bren ddi wedi cerfio'n drwm ar y naill ochr ar llall I fwrdd hir pren tywyll gyda fas o rosod gwyn ar ei ben. Mae gan y cadeiriau seddi dwfn a breichiau lledr coch. Mae eu cefnau uchel wedi heddurno a cherubs cerfiedig ar y panel ganolog. Mae llinell o lampiau diwydiannol bach mewn cewyll metel yn rhedeg o amgylch top y wal gefn, ac weithiau mae stribed o nion gwyn yn goleuo o dan y balcony. I'r dde, yn y pen draw, yn ffinio ar ystafell, mae wal gerig sy'n dadfeilio. Ynghlwm wrth hwn, mae fframwaith metel wedi rhydu sy'n debyg I gadar, ond byddai'n rhaid i'r defnyddio'r sefyll yn union syth a'i defnyddio fel rhywbeth I gynnal y corff yn hytrach na sef. Mae mwy o rwbel I weld y tu allan I wal y palas. Yng nghefn yr ystafell ar y chwith, mae gweilod y faner goch yn weladwy. Yn y canol, mae rhes arall o risiau yn codi o'r golwg. I'r dde, yn y pen draw, mae trydydd rhes o risiau yn gogwyddio I fyny at y balcony, a'r cerddorion. Mae yna 7 prif gymeriad sydd I gyd yn gwisgo gwisg fodern. Mae pob un ar wahân I un yn wyn. Cawn gwrdd â Branwen am y tro gyntaf, fel merch yn ei harddegau, a dilyn ei stori yw hugeiniau. mae hi'n petit gyda wyneb tlws, crwn, ond gallu llygaid tywyll fod yn danllyd. Mae ei gwallt yn frown tywyll a hyd ysgwydd, gyda rhan uchaf ohono wedi'i dynnu nôl a'i blethu oddi ar ei wyneb. Mae Branwen yn gwisgo ffrogiau syml hyd penglin mewn defnyddiau meddal sy'n symud yn ysgafn. Mae'r ffrogiau'n liwiau llwydaeth tawel a gwyrdd gyda chydig o binc. Yn yr ail hanner, mae ei dillad yn mynd yn fwy militariaidd, cot ddi wedi'i brodio a thrwsus aur a di. Mae ei brawd Bendigeidfran yn ddyn tal yn ei tridegau. Mae gan ddyfarf brown llawn a gwallt brown trwchus. Mae ei lygaid hefyd yn frown, ac yn dal mynegiad gwyliadwrus. Mae wedi gwisgo mewn dillad fyddin gwyrdd, siaced a zip a thrwsus cargo. Mae Bendigeidfran yn symud yn anesmwyth, yn aml yn camu, neu'n sefyll yn lletwyth wrth anerch ei bobl o'r balcony. Mae gan y ddau hanner chwaer iau, Efnisien. Mae gan ddi gyfansoddiad cryf a wyneb di-wen. Mae ei gwallt brown golau wedi osod mewn bynsen ymarferol. Mae'n gwisgo cot werdd a thrwsus di ac yn cario sach deithio. Mae Efnisien i'w chael yn aml yn sefyll yn dawel ar gyrion y gofod, yn gwrando, bron heb i'w hanner brawd a'i chwaer sylwi arni. Mae mytholwch brenin ifanc Iwerddon yn ymweld â'i frenin cyfagos. Mae mytholwch yn dal ac yn fain. Pryn y mae Branwen yn cyrraedd ei ysgwydd. Mae ganddo groen brown golau a gwallt di byr wedi dorri'n llinell daclus ar draws ei dalcen. Mae'n gwisgo sbectol ffram ddir. Mae'n symud gydag arddeliad, pen yn uchel a gwên lydan. Yn gwmni i mytholwch, mae ei gynghorydd enna, gwraig ganol oed. Mae ei gwallt melyn mewn bob taclus, ac mae gan ddi edrychiad called fel dir. Mae ei cholur yn berffaith, gyda llygaid llwyd myglid a gwefysau coch frown. Mae enna yn defnyddio ffon ddi i gynnal ei cherddediad, ac mae'n hercian ychydig. Mae hi'n gwisgo siwtiau wedi'i teilwr o dda, ac ar un adeg yn newid i mewn i ffrog sidan gwyrdd a chot i greu argraff. Un gymeriad dirgel. Mae picell yn ymddangos o oes arall. Ymddengys i fod yn ei saithdegau gyda gwallt a barf llwyd, ond mae rhywbeth oesol amdano. Mae wedi gwisgo mewn gwisg satin binc hir urddasol ganol oesol. Nid yw picell byth yn mentro allan o'r fframwaith metel ar dde. Ymddengys ei fod yn cael ei ddal yno, yn rhy wan i gynnal ei hun. Cymeriad olaf yw plentyn. Merch fach tua 10 oed, gyda gwallt hir tywyll ac wyneb bach wylfrydig, yn gwisgo ffrog wen hyd at ei phenglin. Mae hi'n bresennol bron yn gyson, yn archwilio'r gofod, yn clustfeinio neu'n sefyll yn dawel yn y cysgodion. Mae'r plentyn yn troi'n fachgen bach, gwern, etifedd gorsedd frenhinol. Yn ogystal â'r cerddorion, cyflwynir y gerddoriaeth gan gôr o 8 o ddynion a merched, yr octet. Maent yn canu o'r balcony, ond hefyd ar lefel y ddaear, wedi gwisgo mewn tiwnics rhyddgoch at y llawr. O bryd i'w gilydd, daw rhai allan o'r grŵp i chwarae rhan hynafiaid Branwen a Bendigeidfran, mewn gynnau canoloesol hir, neu filwyr ar y faes y gad. Ar un pwynt, mae tri yn plethu at ei gilydd i awgrymu ceffil yn ystabalau brenhinol. Yn ail hanner y darn, mae'r chwarae yn symud i ddilyn, ac mae'r set, tra'n dal i gynnal a chadw'r balcony, wedi ffurfio o ddwy wal garegog fetel uchel gyda drws tywyll rhyngddynt. Mae'r llinell o oleuadau diwydiannol yn aros ar y waliau fel mae'r grisiau a'r fframwaith metel picell ar y dde yn y pen draw. Mae'r ychwanegiad o ddau bentr o gerig hanner ffordd i fyny pob wal yn dyst i warchau. Yn anadym, mae'r panel o olau gwyn yn parhau i awgrymu pŵer. Credydau cast a chynhyrchu. Chwaraeir Branwen gan Mared Williams. Ei hanner chwaer Efnisien gan Caitlin Drake. Ei gŵr, y Brenin Gwyddelig Matholwch, gan Rithic Andygula. Enna, cynghorydd i Matholwch, sy'n cael ei chwarae gan Gillian Eliza. Brawd Branwen, Bendigeidfran, gan Thomas Eames. Picell, gan Iwan Hefyn. Gwern, mab Branwen, a'r Plentyn, gan Tegwen Felios a Mali Grooms. Yr octet yw Lisa Angharad, Hugh Aaron, Stefan Hughes, Miriam Isaac, Elan Meirion, Niamh Moulton, Cedron Sean ac Adam Vaughan. Cyfarwyddwr, Gethin Evans. Dilynydd set a gwisgoedd, Elin Steele. Dilynydd goleo, Bretta Gorecki. Trefniant cerddor fawl, Owain Roberts. Cyfarwyddwr castio, Hannah Marie Williams, HMW Casting. Cynhyrchydd, Branwen Jones.